numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Iubiți credincioși și credincioase, avem astăzi o Sfântă Evanghelie care ne vorbește prin învățătura Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul al 6-lea, despre așa numitele griji ale vieții. Este un pasaj care este cuprins în predica de pe munte, respectiv capitolele 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei, când Mântuitorul subsumează învățăturile pe care le-a dat și care vorbește despre mai multe aspecte legate de viața noastră, prioritățile vieții noastre și destinația sau scopul pentru care trebuie să ne pregătim în această viață. Vorbește aici Mântuitorul despre milostenie, vorbește despre împlinirea poruncilor, despre rugăciune, despre iertare, adică aspecte pozitive ale vieții spirituale, dar în același timp vorbește și despre grijile vieții. Și așa cum ați auzit cei care ați luat parte de dimineață la Sfânta Liturghie, veți fi auzit că Mântuitorul face o pledoarie în favoarea lipsei de griji față de cele lumești, cele pământești, și spune că omul trebuie să poarte de grijă de cele duhovnicești. Mai vorbește Mântuitorul aici și despre cei doi domni. Un domn reprezentant al binelui și un domn pe care el îl numește Mamona. Adică, în interpretarea părinților, Mamona este nu un zeu oarecare, ci este un idol, nu are o reprezentare în tradiția și mitologia veche iudaică sau greacă sau păgână, ci Mântuitorul folosește acest termen cu sensul de legarea omului sufletească față de cele lumești, mai ales față de bogăție. Dar până ajunge la a înțelege aceste lucruri, aș vrea să facem un pic de analiză a termenilor. Din cauza că dacă nu înțelegem termenii, nu vom înțelege nici mesajul Sfintei Scripturi. În Sfânta Evanghelie, în pasajul acesta, se vorbește de două ori de grijă. Mai întâi atunci când Mântuitorul spune, nu puteți sluji la doi domni. Pentru că fie pe unul îl veți urâ și pe celălalt îl veți iubi, fie unuia îi veți urma, iar de celălalt nu vă veți griji. Iar mai târziu Mântuitorul spune să nu vă grijiți. Nici ce veți mânca, nici ce veți bea, nici cu ce vă veți îmbrăca. Cu alte cuvinte, din aceste două exemple ale folosirii aceluiași cuvânt, aceluiași verb, înțelegem că omul nu poate să trăiască fără grijă. Grija face parte din viața lui. Dar de aceea vreau să mă leg de această terminologie, din cauza că în familia cuvântului avem grijă, îngrijire, îngrijorare și grijanie. Sunt patru termeni la care m-am gândit așa întreagăt, dar care reflectă foarte mult din ceea ce vrea Mântuitorul să ne transmită și din ceea ce trebuie să înțelegem. Pentru că, de exemplu, aici Mântuitorul ne dă primul exemplu, primul model în care trebuie să folosim acest termen și care este firesc, este natural existenții umane. Nu poți să slujești la doi domni, adică să ai două idealuri pe care să le slujești în aceeași măsură cu același atașament. Și spune că pe unul îl vei urma, iar de celălalt nu te vei îngriji sau nu te vei griji, nu-i vei purta de grijă. Aceasta înseamnă că omul trebuie să se lege de ceva, dar pentru că omul este ființă cugetătoare, acel ceva nu trebuie să-l coordoneze pe el. El poate să devină rob în accepțiunea teologică, nu cea sociologică, pentru că istoria ne dă destule exemple în care oamenii au fost făcuți robi. Dar în ceea ce privește mesajul Scripturii, robia de care vorbește aici Mântuitorul, că un om slujește, este robia de bunăvoie, adică atașamentul liber consimțit pe care ți-l asumi în vederea unui scop. Or, aici ne vorbește Mântuitorul de faptul că cel care dorește să fie rob trebuie să aibă un ideal. Iar cel care este rob prin vocație, prin dorință și prin libertate, are o singură grijă. Să placă stăpânului său. Dacă nu-i place stăpânului său, înseamnă că urmează un alt domn. Și aici nu există loc de negociere. Nu există un loc intermediar în care să spună fac ceva superficial și mai fac ceva cu vocație. În două joburi putem face acest lucru, pentru că le facem pentru a ne câștiga existența. Dar când este vorba despre o lucrare ca vocație, ceea ce unii numesc hobby, în limbajul mai modern, aceea nu poți să faci cu jumătate de măsură, ci faci cu toată ființa ta, pentru că nimeni nu ți-o impune. Și chiar adeseori, chiar dacă nu este răsplătită sau remunerată cu ceva, un cercetător de vocație caută toată viața. Adeseori nu primește medalii, nu merge la concursuri internaționale de inventică sau de cercetare, nu reușește să găsească lucruri extraordinare, dar face acest lucru cu toată ființa sa și adeseori cu toate resursele sociale, financiare sau economice de care dispune. Pentru că o face, cum spuneam, din vocație. Dar mai departe, Mântuitorul spune și de griji. Să nu vă îngrijiți. Pentru că dacă cineva devine cu bună știință și liber robul grijilor acestei lumi, adică scopul vieții sale, de dimineață și până seara, este cum să se îmbrace, ce delicatese să consume, ce băuturi alese să folosească, cum să-și întrețină prietenii și cum să facă viața lui să fie cât mai surprinzătoare pentru alții și mai plină de delicii pentru el însuși, atunci acesta este rob, dar nu mai este un rob liber. Din cauza că cel care se leagă de lucrurile trecătoare devine subjugat acestora și ele pun stăpânire peste el. Vorbeam și despre îngrijire. Noi nu putem să nu ne îngrijim. Ce-ar fi ca o mamă să nu-și mai îngrijească copilul fără ajutor? După ce l-aduce pe lume să-l abandoneze. Am putea să nu ne îngrijim de așa ceva? Cum ar fi ca alți părinți, când copiii ajung la adolescență și au nevoie de ghidaj, vor să știe ce cale să apuce, vor să știe ce educație să primească și așteaptă ca părinții să le dea educație, atunci părinții să spună, nu mă îngrijesc eu de lucrurile acestea, este problema ta. Vedem așadar că îngrijirea este ceva pozitiv, din cauza că nu se adresează nouă. Grija este negativ, așa cum e prezentat în Scriptură, din cauza că se adresează mie, ce să fac pentru mine, ce să mănânc, ce să beau, ce să mă îmbrac. Dar îngrijirea are o conotație opusă, din cauza că se adresează altcuiva. Te îngrijești de cineva, în sensul că promovezi dragostea care devine subiect și motor pentru o grijă altruistă, am spune noi, care nu este îndreptată spre mine. Îngrijorare poate să fie și pozitiv și negativ. Te îngrijorezi când nu ai vești de la cei pe care îi iubești. Sau te îngrijorești când cineva trebuie să ajungă undeva sau are o viață în paralelă cu a dumitale și atunci te îngrijorezi dacă ai aflat din altă sursă că persoana dragă trece printr-o perioadă grea, fie o perioadă de criză, fie nu-și găsește serviciu în străinătate, mai ales cei care sunteți acasă știți ce înseamnă această îngrijorare, sau trece printr-o boală și atunci îngrijorarea aceasta capătă o formă umană. Dacă îngrijorarea este doar lipsa somnului și a odihnei, nu este bună. Îngrijorarea aceasta este bună atunci când se adresează cuiva care are nevoie de noi, dar e departe. Și cum putem noi să-L ajutăm pe cel de departe? Ne învață tot Sfânta Scriptură, rugându-ne pentru ei, purtându-i în cugetul nostru și făcând tot ceea ce le-am face, dacă am putea să-i ajutăm acolo, dacă ar fi aproape de noi. Dar cel mai bun mod, infailibil aș spune, în care putem să ne îngrijorăm și să ajutăm pe cel pentru care ne îngrijorăm, este adresarea la cel care toate le poate. Adică Dumnezeu, care este omniprezent și poate să-l ajute și pe cel de acolo și pe cel de aici. Îngrijorarea capătă o conotație negativă atunci când ea privește numai planurile noastre, care adeseori nu sunt pozitive. Ne facem planul de a face ceva rău cuiva. Și ne îngrijorăm dacă acest lucru nu se întâmplă. De ce nu s-a întâmplat? Lucrurile nu au mers cum le-am planificat noi. Dar planul n-a fost cel pozitiv. Ori trebuie să avem grijă că îngrijorarea este bună numai atunci când zidește, când construiește, când este îndreptată către cineva și caută să-l ajute pe acela. Și în sfârșit, al patrulea cuvânt derivat din aceeași familie este grijanie. Adeseori îl auzim într-un context negativ, îl auzim ca în jurătură. Dar grijania, v-ați întrebat vreodată ce este? Este Sfânta Împărtășire. De aceea trebuie să tresărim atunci când mai auzim pe cineva care folosește acest cuvânt altfel decât cu sensul lui pozitiv. Adică merg să mă grijesc, merg să mă împărtășesc. Și acesta reprezintă forma supremă de grijă, pentru că nu privește nimic din lumea aceasta. Grijirea sau împărtășirea înseamnă lăsarea în urma celor pământești și acceptarea unei realități de dincolo de această viață, care nu-mi corespunde doar unor nevoi biologice, temporare, ci care corespunde unor necesități dincolo de timp și de spațiu, respectiv mântuirea sufletului și comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu. Când veți citi din Sfânta Scriptură, veți descoperi că astfel de lucruri sunt nenumărate. Sunt nenumărate locurile în Sfânta Scriptură în care se face diferență între grija ca stare de anxietate pentru ceea ce vreau să am și lupt să am, și grija ca împlinire a unei vocații în relația cu Dumnezeu și cu ceilalți. Un al doilea termen la care aș vrea să fac referire este tocmai acest mamona sau mamona, care este simbolul dorinței avide, lăcomiei după ceva. El se manifestă în viața noastră fără ca noi să-l invocăm. Nimeni nu îl aduce, ci face parte din slăbiciunea umană, care adeseori pleacă, se înclină nu numai spre bine, ci mai degrabă spre rău. Este un demon al tuturor timpurilor. Nu putem spune că mamona acesta, nu-l putem personaliza, dar ca realitate este o realitate a tuturor timpurilor. Nu putem spune că înainte de Hristos nu a existat, pentru că a existat. Nici după Hristos nu putem spune că a fost anihilat, pentru că există și astăzi. Se vede. Îl trăim fiecare dintre noi, fie ca ispititor interior al nostru, fie văzându-l la ceilalți și în această ipostază, făcându-ne pe noi înșine victime. Săptămâna trecută, de exemplu, am avut un seminar, un simpozion internațional despre asistența socială și un profesor din Ierusalim vorbea tocmai despre această înavuțire sau îmbogățire. Și spunea că niciodată statul nu va reuși să aducă egalitate între oameni dacă va taxa foarte mult pe cei foarte bogați, pentru că ei întotdeauna s-au legat atât de mult de bogăția lor, încât vor lua și mai mult, vor face și mai multe nereguli și ilegalități pentru ca averea lor să crească. Și deși, cum spuneam, suntem după Hristos, când ar fi de presupus că oamenii au altă conștiință cu privire la avuții, totuși numărul lor, conform unor statistici, crește exponențial. Numărul celor care sunt tot mai puțin bogați, dar în mâinile cărora bogăția este tot mai mare, este în creștere. Bogăția tinde, lucrurile acestea lumești tind să fie tot mai puține pentru cei care n-au și tot mai multe pentru cei foarte puțini care au foarte, foarte mult. Mai mult decât atât, spunea tot dumnealui, sărăcia nu este problema șomajului. S-au făcut statistici și s-a arătat că dintre cei care sunt considerați săraci, aproximativ sau sub nivelul sărăciei, 600 de milioane de oameni pe planetă, numai 4% sunt șomeri. Numai 4% dintre ei sunt așa pentru că nu vor să lucreze. Majoritatea sunt săraci, deși muncesc. Dar ei sunt victimele unor sisteme sociale nedrepte în care, deși muncesc, sunt plătiți puțin sau nu sunt plătiți sau sunt exploatați. Ori tocmai aici este problema pe care Mântuitorul o pune, a lui Mamona. Cât de mult se leagă cineva de această dorință de înavuțire. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că de avuție, cel care începe să iubească banii sau avuția, nu se mai poate opri, nu se oprește niciodată. Niciodată nu va spune, este destul, nu mai îmi trebuie. Cu cât vin mai mulți, cu atât sunt mai preocupați. Dar el ia și alte forme, mamona, nu neapărat banii sau conturile. De exemplu, în perioada, pe categoriile de vârstă ale oamenilor, ale vieții umane, în tinerețe, de exemplu, ia forma imaginii. Respectiv, atunci când tinerii ajung la adolescență, caută să arate cât mai evident, adeseori din păcate, strident, ce au ei. Și acest lucru îl arată prin haine. Adeseori, ca să-și cumpere niște haine, care trebuie să aibă și marcă de firmă, sunt o povară pentru părinți, pentru că spun, colegii mei au haine de firmă și eu nu am. Și numai pentru că este un semnuleț acolo pe haina respectivă, costă de 2 sau de 3 ori mai mult. Acesta este, este manifestarea lui Mamona la vârsta tinereții. Când vrei să ai ceva care să arate că ești cel puțin egal, dacă nu superior celorlalți. Și adeseori se dau exemple din asta, le găsiți pe toate canalele mass media. N-am înțeles niciodată de ce un specialist a făcut un telefon mobil cu nu știu câte mii de cristale Swarovski și costă 5.000 de euro. De ce trebuie un telefon mobil să costă 5.000 de euro și culmea este că nu e pus în colecție, ci este cumpărat de cineva și folosit? De ce o poșetă trebuie să aibă 10.000 de cristale și să coste 1.000.000 și ceva de euro? Și totuși cineva o cumpără și cineva o poartă. De ce trebuie să poartă această poșetă? Cât este de necesară? Nu este necesară. Dar este cuprins de acest mamona, de acest duh în a arăta că are și în a se identifica cu ceea ce are, căutând ca prin aceasta să depășească complexul, așa cum îl văd ei, egalității cu ceilalți și căutând să fie altceva sau altcineva. După perioada aceasta, când trupul contează enorm de mult, în perioada de maturitate, acest demon se manifestă sub forma posesiunilor. Cât mai multe case, cât mai multe pământuri, cât mai scumpe automobile și așa mai departe. Și adeseori, în faza a treia a vieții, el ia forma acumulării de bunuri inutile, a spaimei de a nu avea ce mânca mâine, poimine și așa mai departe. Și Mântuitorul Hristos, când vorbește despre aceasta, spune că este semnul puținei credințe. Îi numește pe cei care se îngrijesc de acestea puțin credincioși. Puțin credincioși pentru că nu e doar o chestiune de credință, e și o chestiune de relație socială. Cel care nu urmează glasul încrederii în Dumnezeu ajunge să facă el însuși nedreptăți. Așa, de exemplu, la rădăcina tuturor războaielor n-a stat niciodată un principiu filantropic. Nu s-a dus nimeni nicăieri să elibereze un popor pentru a-l scoate de sub tirania cuiva sau de sub un sistem comunist, ci s-a dus acolo datorită aceluiași demon, pentru a câștiga ceva, fie aur, fie diamante, fie petrol, fie multe altele. Se spune într-un documentar recent că niciun război, mai ales în epoca modernă, nu este făcut ca să fie câștigat de cineva, ci este făcut ca să fie întreținut. Cu cât un război este mai lung, cu atât cei care îl întrețin câștigă mai mult în subsidiar. Și acest lucru este, din păcate, în flagrantă opoziție cu principiile creștine. Degeaba șefi de state merg la biserică sau ne arată curcubeul pe cer, spunând că ne zâmbește Dumnezeu dacă întreține un război care la originea lui are tocmai acest demon al iubirii de posesiuni. De aceea Sfânta Scriptură, prin mai mulți autori ai Cărților Sfinte, spun că este izvorul tuturor relelor. Sfântul Ioan, de exemplu, evanghelistul, vorbește despre aceasta și spune că iubirea de argint este la rădăcina tuturor relelor. Și le spune aici, de exemplu, în epistola 1 a Sfântului Evanghelist Ioan: v-am scris vouă, părinților, copiilor, fiindcă iertate v-au fost păcatele pentru numele Lui. V-am scris vouă, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel care este de la început. V-am scris vouă, tinerilor, că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi și ați biruit pe cel viclean. El se adresează celor care pe categoriile de vârstă nu urmează acest demon, dar revine. Și apoi spune în versetul 15: nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu mai este în el. Pentru că tot cel ce este în lume, adică ceea ce este în lume, adică, și aici dă, nu lumea ca univers, nu ca mediu de existență, ci lumea ca rău. Spune aici: pentru că tot ceea ce este în lume, adică pofta trupului, pofta ochilor, bogatul este cel care nu se satură să vadă și să acumuleze, și trufia vieții nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Iar lumea trece cu pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Așadar, demonul acesta, iubiți credincioși, desparte pe om de Dumnezeu, dându-i omului doar iluzia că este independent. Se spunea adeseori, spunea cineva la un interviu la televiziune, că nu are nevoie să creadă pentru că are tot ce-i trebuie. Dar credința nu este ceva, nu este un instrument prin care cerem de la Dumnezeu ceea ce ne trebuie, ci credința trebuie să fie starea noastră naturală. Cel care nu mai privește către Dumnezeu, cel care încearcă să urmeze pe acest mamona, este mai sărac. Oricât de bogat ar fi, se simte tot mai sărac atât timp cât este atașat de el. Am putea să spunem ce nu poate omul să facă fără Dumnezeu, pentru că urmându-l pe mamona, nu poate să-l urmeze pe Dumnezeu. Mai întâi, se spune că cel care îl urmează pe acela nu poate să se mai roage. Și adeseori vedem oameni care au fost rugători, dar care, prinși de valul afacerilor prospere, uită să se mai roage sau doar spun: nu mai am timp să mă rog pentru că sunt extrem de obosit de multă activitate pe care o desfășor. În al doilea rând, nu poate să mai lucreze cum trebuie. În al treilea rând, nu poate să mai creeze. Să știe că marii creatori de artă și de opere nemuritoare nu au fost oamenii bogați. Au fost oamenii care nu au fost preocupați excesiv de bogății, ci cei care au urmat filonul creativității, vocației lor, chiar lăsând deoparte uneori grijile esențiale. Unii dintre ei, chiar ieri era vorba despre Mozart, au sfârșit înainte de vreme, tocmai din cauza neglijării acestor aspecte esențiale. Nu poate să mai adauge la el nimic. Fără Dumnezeu, ne spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, cine poate să adauge staturii sale un cot? Cine poate să mai adauge ceva în constituția lui fizică? Ce poate însă să facă un om cu Dumnezeu? Poate să aducă în sufletul lui împărăția cerească din suflet. El nu poate să mai strice pământul, așa cum se întâmplă, din păcate, pentru cei care vor să exploateze tot mai mult. Fără Dumnezeu, un om poate să-și deschidă iadul. Cu Dumnezeu poate să-și deschidă raiul. Fără Dumnezeu, un om poate să fie doborât de griji. Prin grija exagerată, extraordinar de mare, pentru aceasta, omul își pierde momentul de fericire. Nu se mai bucură, de exemplu, acum de gânguritul copilului. Nu se mai bucură de examenul pe care l-a luat copilul care a încheiat licența. Pentru că se gândește întotdeauna ce altceva trebuie să mai facă și ce trebuie să mai aducă. În al doilea rând, fără Dumnezeu, omul pierde ziua de azi. Pentru că el arbunește totul pentru ziua de mâine. Se gândește atât de mult la ziua de mâine încât uită ce este azi. Și în ultimul rând, dar poate că ar trebui să fie în primul rând, fără Dumnezeu, omul pierde veșnicia. El se ancorează numai în ceea ce poate el. Ori în ceea ce privește veșnicia, omul nu poate nimic. Singurul care poate ceva în privința veșniciei este Dumnezeu. Și aș vrea să mai menționez doar câteva lucruri legate de această învățătură de astăzi în Ecleziastul și aș vrea să vă îndemn să o citiți. Sfânta Scriptură are o carte numită Ecleziast, care este scrisă de către înțeleptul Solomon. În capitolul al doilea, de exemplu, Solomon vorbește despre bogățiile acestei lumi. Se numește zădărnicia plăcerilor lumești. El, știți că a fost rege în Israel și a căutat toate bucuriile acestei lumi într-o anumită fază. Iar după ce a avut de toate, s-a bucurat de toate, după aceea a văzut că acestea nu rămân cu el niciodată. Pe măsură ce erau mai multe, în aceeași măsură se înmulțau cei care le consumau și în aceeași măsură experia superficialitatea relației cu oamenii. Oamenii erau lângă el doar pentru că era mare și doar pentru că avea ceva. În momentul în care apela la o relație sinceră, constata că toți cei din jur nu veniseră alături de el din sinceritate. Și apoi concluzia lui este următoarea. Am început să mă las deznădejdii pentru toată munca aceea de sub soare. Oare ce îi rămâne omului din toată munca lui și din grija inimii lui cu care s-a trudit sub soare? Toate zilele lui nu sunt decât suferință și îndelitnicirea lui nu-i decât necaz când se preocupă de griji. Nici chiar noaptea nu are odihnă inima lui și aceasta este deșertăciune. Omului îi este bine, spune el, să mănânce și să bea atât cât îi trebuie, să-și desfăteze sufletul cu mulțumirea din munca lui. Și am văzut că aceasta, conclude el, vine numai din mâna lui Dumnezeu. Cine poate oare să mănânce și să bea fără să-i mulțumească lui Dumnezeu? Omului care este bun înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă înțelepciune, știință, bucurie, iar păcătosului îi dă sarcina să adune și să strângă pentru a da celui ce este bun în fața lui Dumnezeu. Și aceasta este deșertăciune și vânare de vânt. Parcă în același sens, Sfântul Apostol Petru, și cu aceasta dorim să încheiem, Sfântul Apostol Petru spune aceleași lucruri. Tot așa voi, fiilor duhovnicești, de data aceasta se îndreaptă către cei care îl primiseră pe Hristos. Fiilor duhovnicești, spune el, supuneți-vă preoților. El era apostol, deci nu căuta ceva pentru el, ci preoților, în accepțiunea nou-testamentară, preotul era desemnat cu noțiunea presbiteros, adică cel înțelept, cel în vârstă și înțelept. Și în sensul acesta vorbește de aici, supuneți-vă fiilor duhovnicești celor înțelepți și toți unii față de alții, îmbrăcați-vă în smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Desmeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalțe la timpul cuvenit. Lăsați-i Lui toată grija voastră, zice, căci El are grijă de voi. Fiți treji, privegheați, căci potrivnicul vostru, adică Mamona, urlă, umblând și răcnind ca un leu căutând pe cine să înghită. Ar însemna de aici că Mântuitorul Iisus Hristos ne aseamănă chiar cu păsările cerului și cu crinii câmpului? Chiar ar trebui aceasta să fie indolență, lene? Este un îndemn la a nu face nimic? Nu, iubiți credincioși. Concluzia Evangheliei de astăzi o dă însuși Mântuitorul, care nu spune să nu vă îngrijiți deloc și să așteptați să cadă din cer. El spune că și ceilalți se îngrijesc, și păgânii se îngrijesc, dar voi căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Adică și mâncarea, și băutura, și îmbrăcămintea. El nu le ignoră, ci doar spune schimbați ierarhia. Nu căutați întâi pe ele grijile, pentru că ele vă vor subjuga. Căutați mai întâi dreptatea lui Dumnezeu și împărăția Lui și acestea vor veni. Am văzut nenumărate cazuri în care oamenii au spus noi nu putem să avem copii, tinere, cupluri căsătorite, nu vrem să avem copii acum pentru că încă nu avem cutare sau cutare sau cutare lucruri. Nu putem să asigurăm, să le asigurăm o viață decentă. Dar am văzut mult mai multe cazuri în care atunci când n-au putut și n-au vrut să aibă copii, au constatat că niciodată nu vor putea să spună acum avem suficient pentru a avea 1, 2, 3 sau câți copii de Dumnezeu, dar nenumărate cazuri în care oamenii au mulțumit lui Dumnezeu dacă un copil vine pe lume și binecuvântările au fost mult mai mari și după ce au avut copii, au făcut și casă, au putut să se responsabilizeze și să găsească și rost în lume și și-au găsit mai presus de toate și-au găsit împlinirea familială. Pentru că într-o familie unde copiii sunt, se spune în limbaj psihologic, copiii sunt cimentul sau liantul părinților. Și acolo unde au fost copii, greutățile au fost depășite, grijile nu au mai fost pe primul plan, adică cum să mă îmbrac eu, ce să mănânc eu, ci cum să facem să fie bine pentru comunitate. Și atunci, pentru familie, comunitatea cea mică. Și atunci grijile au căpătat un loc secundar. Și de aceea închei spunându-vă doar un răspuns din răspunsurile la întrebările lumii de astăzi al episcopului Nicolae Velimirovici, care a fost întrebat într-o scrisoare de o doamnă care își făcea foarte multe griji datorită faptului că soțul ei murise, ea avea copii și nu știa ce să facă. Și îi trimite o scrisoare la care el răspunde. Cu îngăduință vă citesc acest lucru. Pentru copii, spune el, nu citesc tot. Să nu-ți faci griji. Fă doar cât stă în puterea ta. Ce trece peste puterea ta, încredințează-i făcătorului lor ca și al tău. Că scris este, aruncă spre Domnul grijile tale și vei simți că este ușoară crucea ta. Au fost și sunt multe cruci grele asupra mamelor rămase văduve. Îți voi scrie una deosebit de grea. La începutul războiului al doilea mondial, nemții l-au omorât pe un cunoscut de-al meu înaintea casei sale de lângă Drina. La casă au dat foc, iar pe soția lui au alungat-o de acolo împreună cu cei 6 copii mici. Au trecut de atunci 12 ani. Într-o zi pe neașteptate, mi se arată la școplie un tânăr funcționar de la Căile Ferate și mi se prezintă drept fiul acelui prieten mai vechi al meu care pierise. M-am bucurat să-l văd și l-am întrebat cu frică dacă a mai rămas cineva din viață dintre cei 7, la care el mi-a răspuns vesel. Suntem vii și sănătoși, Părinte, slavă lui Dumnezeu. 2 suntem slujbași la stat. 2 în comerț. Sora mai mare este măritată, iar cea mică este împreună cu mama într-o localitate. Atunci a început să-mi facă o descriere vie a chinurilor și grozăviilor prin care au trecut. Mersul pe jos, de-a dreptul pribegie prin toată țara, de la Drina la Bitolia. Foametea, boala, frigul, închisoarea, nopți petrecute în gări, prin birturi, pe lângă drumuri, pe lângă asta frica, necunoscutul și străinătatea. În cele din urmă însă, biruința și slava. Și a fost păstrat chipul și înțelegerea și viața și credința. Ce să o mai lungesc? Eu cred că luptele și biruințele acestei mame cu 6 orfani sunt mai slăbite și mai frumoase decât toate biruințele lui Napoleon. Amin.